እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ናሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎምን ሶኒ 17 መስከረም 216 ወይ ድማ 28 መስከረም 223 እዩ ሳራ ፍሳሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ከምኡውን ንኩለኹም ሰዓብቲ ክርስትና እንኳዕ ንበዓል መስቀል ብሰላም ኣብፅሓኩም ንብል ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ንኣከባብራ በዓል መስቀል ኣብ ዓዲግራት ትግራይ ዝምልከትን ተሓለቕቲ እንስሳት ኬንያ ቁፅሪ ሓርማዝ ኬንያ ንምዕባይን ንምሕብሓብን ኣመልኪቶም ጎስጓስ ይገብሩ ኣለዉ ዝብሉ ፀብጻባት ከለዉና እዮም። ከምኡውን ኣብዚ ሰሙን መምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣመኻሪ ፕሬዚዳንት ተባሂሉ ዝተጣየሸ ቤት ምኽሪ ኣሎ ነዚ ኣመልኪትና ምስ ሓንቲ ጋሻ ዝገበርናዮ ወግዒ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና እንተፀኒሕኩም ክትከታተልዎ ኢኹም። ፈለማ ግን ዜና ክነቐድም ገብረ ገብረ መድህን ኣብ መስመር ኣሎ።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኤርትራን ኢትዮጵያን በዓል መስቀል ብክብ ዝበለን ሰላማዊ ሃዋህውን ምፅምባሉ ወኪላት ድምፂ ኣሜሪካ ዘብፂቦም ኣብ ኣስመራ ኣብቲ መራሕቲ ሃይማኖት ምእመናን ዕዱማት ኣጋይሽን ሰመዚ መንግስትን ኣብ ዝተረኸብሉ እቲ ሃዋህው ብድሙቕ ምሕላፉ ወኪልና ካብቲ ቦታ ልኢኹ። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣደባባይ መስቀል ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ደመራ ብፅቡቕ ምሕላፉ ወኪልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኹ። ኣብ ትግራይ ንሰለስተ ዓመታት በኺሩ ዝነበረ ፅምብል ኣብ ዓዲግራት ኣብ ዝርከብ ስታድዮም ወልዋሎ ስነ ስርዓት ምክያዱ ወኪልና ሓቢሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና በዓል ዒድ መውሊድ ኣልነቢ ኣብ ኣስመራ ኣብ መስጊድ ኣልኸሊፋ ኣልራሺድን ትማር ረቡዕ ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ኣብ መንጎ ዕዱማት ምእመናን ምሕላፉ በፂሕና ኣሎ። ብዛዕባ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝተኻየደ ፅምብል በዓል መስቀል ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ውግእ ካብ ዝባራ ኣትሒዙ ንዝተፈጸመ ከቢድ ክስተት ኣመልኪቱ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ሕቡራት መንግስታት ነፃ መርማሪ ዘካየደ ምርመራ ኣብ ጄነቭ ንዝርከብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣቕሪቡ። ውፅኢት ምርመርኡ መሰከፊ ምዃኑ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ሎሚ ዝዘርግሖ ጸብጻባ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሳራ ፍሳሃየ ዝርዝሩ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ብዓለምለኸ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ንኢትዮጵያ ዝተዳለወ ጸብጻብ ኣብ እዋን እቲ ግጭት ብሰፊሕ ዝተፈጸመ ግፍዕ ዘረኣየ ኮይኑ ብሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተወለድቲ ትግራይ ዝተፈጸመ ን49 ጅምላዊ ቅትለታት ኣብ ልዕሊ 10,000 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ዝተፈጸመ ሜላዊ ፆታዊ ዓመፅ ጥሜት መመዘባላትን ብዘይፍቓድ ምእሳርን ዝሓዘ እዩ። እዚ ጸብጻብ ንሓይልታት ትግራይ ሓዊሱ ሓይልታት ኤርትራ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቶምን ኩሎም ተዋጋእቲ ወገናት ገበናት ኩናትን ኣንጻር ሰብኣውነትን ፈጺሞም ክብል ይድምድም። ኣብ ትግራይ ዘሎ ጐንፂ ይኹን ጥሕሰት መሊኡ ጠጠው ከም ዘይበለን ገሰት ኣብ ምሉእ እቲ ሃገር እውን ብሰፊሑ ይፍፀም ምህላው እቲ ኮሚሽን የጠንቀቕ። እቲ ጸብጻብ ወሲኹ መንግስቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮምያን ካልኦትን ርኡይ ጥሕሰትን ኣብ ተወለድቲ ኣምሓራ ድማ ጅምላዊ ማእሰርትን ከም ዝቐጸለ የብርህ። እቲ ኮሚሽን ሓቃዊ ተሓታትነት ክህሉ ብምፅዋዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ንምትግባር ዝኣተወ ቓል ግን ኣብ ሕቶ ብምእታው ኢትዮጵያ ንጥሕሰት ግህሰት ብዝግባእ ክትምርምር ኣይከኣለትን ክብል ጸብጺቡ። መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ውሽጣዊ መስርሕ ብቐንዱ ካብ ዓለምለኸ ከይዲ ምፅራይ ንምህዳም ዝዓለመ እዩ። ካብ ሕጋዊ ተሓታታይነት ንላዕሊ ናይ ዘይምኽሳስ ተግባራት ኣብቲ ሃገር ልሙድ ምዃኑ ካብቶም ዝሓለፉ ዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ምርዳእ ይከኣል ይብል። ነቲ ኣብ 2021 ዓለምለኸ ኮሚሽን መርማሪ ሰብ ሞያ ሰብኣዊ መሰላት ንኢትዮጵያ ንኽጣየሽ ዝተገብሩ ጻዕርታት ዝመርሕ ሕብረት ኣውሮጳ ስልጣኑ ዘሐድስ ጽሑፍ ካቕርብ ግዳያትን ተጣበቕቲ መሰላትን ይጽውዑ። ይኹን እምበር ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ረቂቕ ውሳነ ንምቕራብ ኣብቲ ሓደ ሰሙን ተሪፍዎ ዘሎ እዋን ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ሕቶ ዘመልክት ጽሑፍ ካቕርብ ንምዃኑ ዝሕብር ኣንፈት ክሳብ ሕዚ ኣይተረአየን።
ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ናብ ሞስኮ ተጓዒዞም ሎሚ ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቦም ዝታዮም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣስፊሩ። ኣብቲ ርክብ ክልተ መራሕቲ ፕሬዚዳንት ፑቲን ሃገሮም ንናጽነት ደቡብ ሱዳን ካብ ተቐበላ ቀዳሞት ምዃና ብምምልካት ክልተ ወገናት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ክገብርዎ ዝኽእሉ ምትሕግጋዛት ብዙሕ ምዃኑ ተዛሪቦም። ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ብወገኖም ነቲ ዝተገብረሎም ጽቡቕ ኣቀባብላ ድሕሪ ምምስጋን ኣብቲ ነዊሕ መገዲ ዝበልዎ ናይ ሓባር ጽምዶ ንምስራሕ ዘለዎም ድልውነት ኣስሚሮም። ደቡብ ሱዳን ሓንቲ ካብተን ኣብ ዋዕላ ኣፍሪካ ሩስያ ተዓዲመን ዝነበረ ሃገራት ምዃና ይዝከር። እቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ክረምሊን ዝተኻየደ ርክብ ክልተ መራሕቲ ኣብቲ ሩስያ ኣትያትሉ ዘላ ኩናት ዩክሬን ዝያዳ ኣዕሩኽን ድጋፍን ንምርካብ ዝዓለመ እዩ ክብል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣስፊሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 7 ኣባላት ፓርላማ ኣውስትራልያ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኣርሜንያ ንዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት በፂሖም። ኣሽሓት ዓሌት ኣርማንያ ኣብ ናጎርኖ ካራባኽ ካብ ዘሎ ዘይምርግጋእ ሃዲሞም ኣርማንያ ኣትዮም ኣለዉ። ሓይልታት ኣዘርባጃን ነቲ ኣሳሕሕብ ዞባ ዝሓለፈ ሰሙን ተቆጻጺሮምዎ። እቶም ልኡኻት ኣባላት ፓርላማ ኣብቶም ተመዛበልቲ ሕፅረት ሰብኣዊ ረድኤትን ፍርሕን ኣሎ ክብሉ ገሊፆም። ኣውስትራልያን ካልኦት ሃገራትን ተወሳኺ ረድኤትን ናውቲ ሕክምናን ክልእኹ ብምምሕፃን ሕቡራት መንግስታት ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ተዓዘብቲ ክልእኽ ጸዊዓ። ናጎርኖ ካራባኽ ብደረጃ ዓለም ከም ኣካል ኣዘርባጃን እያ ትፍለጥ። ይኹን እምበር እቲ ጎቦታት ዝበዝሖ ከባቢ ብደገፍ ኣርሜንያን መሻርክታ ሩስያን ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዓሌት ኣርሜንያ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ዝሓለፈ ሰሙን ሓይልታት ኣዘርባጃን እቲ ከባቢ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ኣሽሓት ዓሌት ኣርሜንያ ካሃድሙን ኣብቲ ዞባ ተዋጋእቲ ዓሌት ኣርሜንያ ድማ ዕጥቆም ክፈትሑን ተገዲዶም እዮም። ልዕሊ 28,000 ስደተኛታት ናብ ኣርሜንያ ምህዳሞም ሰበስልጣን ይገልጹ። ኣብ መወዳእታ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ንፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ኢምፒችመንት ጉዳዮም ንምቕራብ ተዳልዮም ኣለዉ። ሎሚ ሓሙስ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ክኢላታት ሕጊ ግብሪ ምርመራ ገበንን ክልሰ ሓሳባዊ ሕገ መንግስቲ ዝህብዎ ምስክርነት ምስማዕ ክጅምር እዩ። ሪፓብሊካውያን ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝለዓለ ገበናትን ጥፍኣታትን ኢሉ ብዝገለጾ ነቶም ፕሬዚዳንት ናብ ናይ መወዳእታ ቅፅዓት ከምርሕ ዘኽእል ምስማዕ ቃል ምስክርነት ክጅምሩ እያ። ፖለቲካዊ ሳዕበን ክህልዎ ይኽእል እዩ ብዝብል ኣብ ሴነት ካብ ሪፓብሊካውያን ተቃውሞ ኣጋጢምዎ እናሃለዎ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ንባይደን ጥፍኣተኛ ንምግባርን ካብ ስልጣን ንምውራድን ዳርጋ ዘይከኣል እዩ ዝብል እምነት ዘለዎም ሪፓብሊካውያን ኣባላት ሴነት ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ካሊእ መስርሕ ማለት እውን ኢምፒችመንት ፖለቲካዊ ሳዕበን ክህልዎ እዩ ዝብል ስኽፍት ኣለዎም። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም የቕረታ ሰማዕቲ ኣብ መእተውየ ሶኒ ክብል ገሊፀ ነይረ። ሎሚ ሓሙስ 16 መስከረም እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ከለና ፈለማ ለብለበዳ ኮቪድ ፀኒሑ ድማ ብኩናት ትግራይ ንሰለስተ ዓመት ብኮይሩ ዝፀንሐ ፅምብል በዓል መስቀል ሎም ዘበን ኣብ ዓዲግራት ብድሙቕ ኣገባብ ተኻይዱሎ። እዚ ንዳግመ ሕውየት ማሕበረሰብ ዝዓለመ ፅምብል ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመፁ ኣጋይሽ እውን ተኣንጊዶም ኣለው። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ ናብ ክሕልፈኩም።
በዓል መስቀል 2016 ዓ.ም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዓጋመ ድሕር 3 ዓማውቲ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ተሰንዩ ብድምቀት ተኸቢሩ። በዓል መስቀል ብምክንያት ኮሮናን ኩናትን ን3 ዓማውቲ ከይተኻየደ ብምጥንሑ ሎሚ ዓመት ብርክት ዝበሉ ተወለድቲ እቲ ኸባቢ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋል ዓለምን ክልላት ኢትዮጵያን ብምምፃእ ድምቀት እዮም ወዒሎም። ኣብ በዓል መስቀል ካብ ዝፍፀሙ ባህላዊ ምድላዋት ኣኸኳይ ሓደ እዩ። ኣኸኳይ ከፍቲ ጠለበቲኢን ህዝብን ኣብ ጎልጎል ሓባር ዝውዕሉ ሓደ ኣካል በዓል እዩ። ኣይተ ኣረጋዊ ገብሩ ኣበይ ዓዲ ከተማ ዓዲግራት እዮም ንበገስ በዓል መስቀል ኣመልኪቶም።
ንግስተ ልኒ መስቀል ብኸመይ ከም ዝርከብ ዝገልፅ በዓል እዩ። እዚ መጋቢት 10 መዓልቲ ኳዕቲ ተጀሚሩ ናይ መስቀል ኩነታት ተቐቢሩ ስለ ዝነበረ እቲ መሰረት እዚ ሓዊ ኣንድዱ ኢላ ብሕልሚ ንርእየቶ ንግስተ ልኒ ሓዊ ነዲዱ ተመሊሱ ኣብ ሰማይ በፂሑ እቲ ትኪ ናብቲ መስቀል ተቐበረሉ ኣርእዩ ማለት እዩ። ብናይ እግዚኣብሔር ሕሳብ ማለት እዩ።
ኣይቲ ኣረጋዊ ገብሩ ኣኸኻይ ኣመልኪቶም ዝሃቡን መብርሂ ድማ ከምቲ ዝስዕብ እዩ።
ኣኸኻይ መላት ከዓ የምስራቸይ መስቀል ኣግኒና ልብል ብኡ መሰረት ሽግ ትሎምን ንገብር ኣለና ዳሜራ እተን ሽዑ ሓዊ ነዲዱስ ብሰማይ ትኪ በፂሑ ናብቲ መስቀል ተቐበረሉ ለርኣየ ምልክት መርኣያ እዩ። ትሎም ማዓልቲ ክቢርናይ ኒናባዕል ማለት እዩ። ኣኸኻይ ማለት ደገና ከፍቲ ኣብ ክረምቲ ፀባ ማለት ጠስሚ ካብ ላሕሚ ስለ ዝወፅእ ልታ ላሕሚ ብብዓመቱ ደጊማ ደጊማ ምእንቲ ክትወልድ ካብኣ ዝወፅእ ጠስሚ ኣብ ኸኸይ ላብ ዝባና ይግበርላ ጠስሚ ትልከ ማለት እዩ ካብኡ ልቶም ከፍቲ ብድሕርቲ
ብዘይካዚ ኣብ ኣኸኸይ ቁራዕ ሓምሊ ውፃእ ቁራዕ ግዓትቅቶ ቁንጪ ውፃእ ይበሃል እዩ። እዚ ማለት ቁንጪ ኣብ ግዜ ጥምቕ ይዓብን ይጥዕሙን ስለ ዝኾነ ኣብ መስከረም ብሓይሊ ዘጥቃዕካ፣ ስለዚ ይኣኽለካ ውፃእ ንምባል እዩ። ካልእ ድማ ገኣት እምበር ሓምሊ ንበልዕ ንምባል ቁራዕ ሓምሊ ውፃእ ቁራዕ ግዓትቅቶ ይበሃል ይብሉ። ካብ ደንበር ኩለርዳ ዝመፀት ተወላዲት ዓዲግራት ዓጋመ ድማ ፀሓይነሽ በረ ትበሃል። ፀሓይነሽ ንነዊሕ ግዜ ካብ ቤተሰብ ትፈልያ ነይራ። ሕዚ ሃዋህው ሰላም ስለ ዝተረኽበ ዓድና መፂና ስድራና ረኺብና እኳ ትተሓጎስና ምሉእ ሓጎስከ ይኸውን ዝገብር ድማ ኣሎ። ድሕሪ ምባላ ኣብ ኣኸኻይ ዘለዋ ዝኽሪ
ኣኸኻይ ካብ ዝህዚ ዝበለፀ እዩ ነይሩ። ቀደም ባህሉ ብዙሕ ኣለወ። ቤተሰብ ንኣብነት ካብ ከተማ ውፅእ ኢሎም ቤተሰብ ታሊኻ ንንቤትኻ ወይ ኣቦጎይታናኻ ናብኣቶም ኢኻ ትኸድ፣ ጎረባቤት ይእከቡ፣ ፀባታት ይሕለብ፣ ርጉኦታት ብዕራይ ይሕረድ፣ ኩሉ እቲ ቤተሰብ ይተኣኸኸብ፣ ኣብኡ ሽግ ተገይሩ ጎይላ ተገይሩ እናተጠበሰ ግዕዝም፣ ጥሕሎ፣ ናይ ንግሆ ከዓ ቁርሲ ግዓት ይቕረብ። ኣንሽት ግዓት ንግሆ ቁርሲ የብልዓ፣ ፋዱስ ጥሕሎ ኣሎ፣ ሰብኡት ግዕዝም ጥብሲ ከምዚታት እናገበሩ ይሓልፍ ነይሩ። ናይ ቀደም ብጣዕሚ ደስ ይብል ነይሩ።
ንድምቀት በዓልን ንሕወት ስፖርትን ከተማና ንክልላን መሰረት ገይሮም እዮም ዝተፈላለዩ ውድራት ስፖርት ተካየዱ ዝብሉ ድማ መተሓበር ንዑስ ኮሚቴ ስፖርት ኣይተሰሮም ገብረ ኣብዝግዮም
ብሓሙሽተ ዓይነታት ስፖርት ራሕና ናብ ሕዝናዊ ስፖርትታት ኢና። ካብኣቶም እግሪ ኩዕሾ፣ ምግላ ፈረስ፣ ሳይክል፣ ኣትለቲክስ፣ ባስኬት ሓሙሽተም ሒዝና ኢና ናብቲ ውድድር ኣትና። ኣብ ኩዕሾ እግሪ ያው 12 ጋንታታትን ወረዳታትን እየን ተሳቲፈን። ኣብ ሳይክል ክንርኢ ከለና ኣብ ሳይክል ክልተ ዓይነት ኢና እቲ ውድድር ካይድና ነርና። ኣብ ሳይክል እውን ክንመፅእ ከለና ለዚ ኣብ ኮርሶ ክንክል ከለና ኣብተን ዓበይቲ ናብ 6 ክለባት ዝኣኽላ ብደቂ ኣንስትዮን ብደቂ ተባዕትዮን እዩ ተካይዱ ነይሩ። ኣብ ማውንቴን እውን ተመሳሳሊ ያው ብደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዝካየድና እዩ ነሩ። ናብ ባስኬት ክንመፅእ ከለና እውን ከለና ባስኬት እውን ያው ኣብ መንጎ 3 ክለባት እዩ ተካይዱ ነይሩ። ውሕድ ዘላገ ጋንታ ወረዳታት እዩ ነረና። ግን
ብመሰረቲ ኣብ ተገብረ ውድድር ብኩዕሶ እግሪ ጋንታ ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ ቀዳሚትን ክትወፅእ፣ ጋንታታት ስሑል ሽረን ዋልታ ፖሊስን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ውድድር ኣዛዚመን። ኣብ ተገብረ ውድድር ብሽክሌታ ብማውንቴን ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ዓዲግራት ሃይለ መለኮት ካብ ከተማ መቐለን ጋንታ ኣፈሽምን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ሒዘን ውድድር ኣዛዚመን። ብውድድር ኮርስ ብሽክሌታ ድማ ቀዳመይቲ ትራንስ፣ ካልአይቲ ጉና፣ ሳልሰይቲ ኣዲስ መድሓኒት ዓዲግራት ኮይነን ውድድረን ትዛዝማ። ኣብ ውድድር ባስኬት ድማ ቀዳመይቲ ውቕሮ ገንፈል፣ ካልአይቲ ዓዲግራት ከተማ፣ ሳልሰይቲ ብሩህ ተስፋ ኮይነን ውድድረን ውድየን። ውድድር ምግላብ ኣፍራስን ኣብ ጉያን እውን ኣካልቲ ድምቀት በዓል እዩ ነይሩ። 17 መስከረም 2016 ዓ.ም ኣብ ስተድየም ውልዋሎ ስነስርዓት ዳሜራ ተኻይዱ። ካብ ፕሬዚደንቲ ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጀሚሮም ሓለፍቲ ግዜዊ ምምሕዳርን መራሕቲ ሃይማኖትን ተረኪቦም ነይሮም። ኣይተ ጌታቸው ኣብ በዓል ዳሜራ ካብ ዝበልዎ በዓል መስቀል ኣብ ፀበባ ኮይና ንሕልፎ ከም ዘለና ኩላትና ንርድኦ እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ስዋኣትና ብዕሊ ንምንጋር ንሸባሸብ ኢና ዘለና ኢሎም ኣለም ፍሳ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዓዲግራት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኬንያ ዘለው ተሓለቕቲ እንስሳት ዘገዳም ኣብ ምሕብሓብ ሓርማዝ እቲ ከባብን ቁፅሮም መነምዕባይን ጎስጓስ ይገብሩ ኣለው። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሓራምዝ ኣብ ምሕደራ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣገዳሲ ግደ ኣለዎም ዝብል መፅናዕቲ ድሕሪ ምውፅእ እዩ። ፀብፃብ ጁማ ማጃንጋ ካብ ሃገራዊ ሕዛእቲ ኣምቦሰሊ ኬንያ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሃገራዊ ሕዛእቲ ኣምቦሰሊ ልዕሊ 2500 ሓራምዝ ከም ዘለዎ ይእመን። ዝሓለፈ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተረኣየ ከቢድ ደርቂ ግን ልዕሊ 400 ሓራምዝ ቀቲሉ እዩ። ሕጂ ግን ኮሚኒቲ ማሳይ ነቶም እንስሳ ዘገዳም ንምሕላው መደባት ሒዞም መፅኦም ኣለዉ። ዳንኤል ለቱረሽ ኣብ መንበር ስርዓት ትራስት ኢኮሲስተም ኣምቦሰሊ እዩ።
ኢንዲዮ መራ ኳንዘ ንኪዮና ንዶፊ ነኩፋ ሰማኒ
ሓራምዝ ክሞቱ ክርኢ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ መንገዲ ዝሞቱ ሓራምዝ ክትርኢ ልሙድ ኣይነበረን። ስለዚ ነቶም ንምዕቃብ ሓራምዝ ክሕግዙ ዝደልዩ ተሓላቕቲ መሬት ክንህቦም ወሲድና ኣለና። ነቲ ኮሚኒቲ ድማ ዝረብሕ እዩ።
ሓራምዝ ከም ቀምቀምቲ ኣግራብን ምፅብባቕ ሳዕርን ብምግልጋል ኣብ ምዕሩይነት ስርዓተ ተፈጥሮ ህወት ከባቢ ማለት ኢኮሲስተም ኣገዳሲ ተራ ከምዝፃወቱ እዩ ኣፅናዕቲ ዝገልፁ። ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ሴንት ሉዊስ ዝሰርሑ ምሁራት ስነ ፍልጠት ኣብ ዘርግሕዎ መፅናዕታዊ ፅሑፍ እቶም ኣጥበውቲ እንስሳ ኣብ ምክልኻል ክሊማዊ ለውጢ ኣወንታዊ ተራ ከም ዘለዎም ገሊፆም ነይሮም። ማውሪስ ንያሊጉ ሓደ ካብኦም እዩ።
critical because they do help with the carbon sequestration process. They do absorb a lot of the
haramz azyom taqantiyom mkhniyatu am masrah mitsray carbon tara selezatsatu bizuh tali sa'ri bimhaz nati botatat agrabin sa'rin qir weyqulu iz malat nati carbon awushtom bimhaz ናብ ኣየር ተወፂኡ ከይብከል ክከላኸሉ ይኽእሉ። እንተዘይሕ ዝዎ ግን ብዙሕ ካርቦን ክወፅእ ምኽኣለ።
ኣፍሪቃ ኣብ ሓደ እዋን ቤት 10 ሚልዮን ሓራምዝ ነይራ። ድሕሪ ንዓመታት ንግዲ ስናሕርማዝን ሕሱም ደርቂ ክሊማዊ ለውጥን ግን ሎሚ ኣብታ ኣህጉር ዘሎ ቁፅሪ ናብ ትሕቲ ፍርቂ ሚልዮን ኣንቆልቁሉሎም። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ማዕከን ሓለዋ እንስሳ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል በቲ ሩም ንሮም ማለት ቦታ ንናፃ ምንቅስቓስ ዝብል ተበግስኡ ኣብ ደቡብን ምብራቕን ኣፍሪቃ ዘለዉ መጓሰ ሓራምዝ ብምርኻብ ባይታ ክፈጥረሎም ይሰርሕ ኣሎ። ኣዘደይን ዳውንስ ዋና ሓላፊ እቲ ትካል እዩ።
Our focus really is to work with the community, learn from them and find out
ቀንዲ ትኹረትና ምስቲ ኮሚኒቲ ንምስራሕ እዩ። ካብኦም መምሃርን ምስቶም እንስሳ ዘገዳም ዝነብሩ ሰባት ዘጋጥሞም ብድሆታት ምርዳእን እዩ ትኹረትና።
እቲ ወርሒ ካብ ምብራቃውን ደቡባውን ኣፍሪቃ መራሕቲ ኮሚኒቲ ናብ ሓደ ኣምፂእዎም ነይሩ ነንሕድሕዶም ፍልጠት ንኽለዋወጡ። ኣብዚ እዋን ክሊማዊ ለውጢ መበቆላዊ ልምድታት ምስ ሓድሽ ኣቀራርባታት ብምውሃድ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ምዕቃብ ሓራምዝ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ይብሉ ክኢላታት። ኣልፊያስ ምስንዳዚ መራሒት ልኡኽ እዩ ካብ ዚምባብዌ።
ከም ህዝቢ ዝተባረኽና ኣህጉር ኢና። ገና ብዙሓት እንስሳ ዘገዳም ኣለውና። ንሕፅንታይ ዝኸውን ነዞም እንስሳ ዘገዳም ንዓቅቦም ዝብል እዩ። ምንጫታዊ እዮም፣ ምንጭ ናብራ እዮም። ክንቀሳቐሱ ክትሪኦም ከለኻ እውን ማዕርግ ኣለዎም።
ምዕሩጋት እንስሳታት ቀዊልካ ክትሪኦም ዝምስጡ ጥራይ ነዛ ፕላኔት ኣብ ምድሓን እውን ሓገዝቲኦም ይብሉ ክኢላታት። ጸብጻብ ጁማ ማጃንጋ እዩ ካብ ሃገራዊ ሕዛእቲ ኣምቦሶሊ ኬንያ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ቅድመ ትማለ ሰሉስ ወግዓዊ ዝገበሮ ቤት ምክሪ ኣማኸርቲ ፕሬዚዳንት ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካ ዝብል ቤት ፅሕፈት ኣቑሙ ኣሎ። እዚ ብፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዝቆመ ቤት ምክሪ 12 ኣፍሪካውያን ዝመበቀሎም ኣፍሪካውያን ዝሓቆፈ እዩ። ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ኣልማዝ ነጋሽ ሓንቲ ካብቶም 12 ኣባል እዚ ሓድሽ ቤት ምክሪ ኮይና ኣላ። ምን ኣፈወርቂ ንመስራቲት ኣደ መንበርን መርበብ ኣፍሪካውያን ዲያስፖራ ወይዘሮ ኣልማዝ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቤት ኣሃዱ ኣመልኪታ ኣዘራሪባታላ ነብኡ ክሕልፈኩም።
ወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ መስራቲትን ዳይረክተርን ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ነዚ ቃል መጠይቅ ምግባር ፈቃደኛ ስለዝኮን ከዓ እዚ ዘመስግነኪ። ወይዘሮ ኣልማዝ ሰማዕትና ይፈልጡኩ እዮም፣ ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ኔትወርክኩም ወይ ከዓ እዚ ትካልኩም ዘይመንግስታዊ ወይ ከዓ ንመክሰብ ዘይቆመ ትካልኩም ኣፍሪካን ዳያስፖራ ብዝምልከት ብዙሕ ግዜ ጋሻ ንክንኩ ኢኺ። ሎሚ ግን ቃል መጠይቅ ንምግባር ዘለዓለኒ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሎሚ ዘውፅኦ ሓደ መግለፂ ነይሩ። እዚ ከዓ ምምስራት ኣባላት ቤት ምክሪ ኣማኸርቲ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝምልከት እዩ ሞ ሓንቲ ካብኣቶም ካብቶም 12 ኣባላት ኣማኸርቲ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመረፁ ወይዘሮ ኣልማዝ ክም ክልኽ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ መጀመርያ ብዛዕባ እዚ ቤት ምክሪ ዶ ክትገልፅልና እንታይ እዩ ዝገብር እዚ ቤት ምክሪ እዚ?
ምን ያ ቅድም ይቐኒየለይ ኩሉ ግዜ ደስ እዩ ትብለኒ ምሳኺ ክዛረብ እዚ ብምንታይ ተጀሚሩ እንተዝክርየቱ ኮንኪ ብዲሰምበር ናይ ኣፍሪካን ሊደርስ ሳሚት ነይሩ ኣብቲ ግዜ ትሽዑ ፕረዚደንት ባይደን ታሽም ፕሮሚስ ኣትዩ ነይሩ ንሕና ንኣፍሪቃ ክንሕግዝ ንደሊ ኢና ባይላተራል ትሬድ የድልየና ኩሉ ተቢል ሓደ ከዓ ካብኡ ነይሩ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ገይሩ ዝወሰዶ ኢንጌጅመንት ምስ ዳያስፖራ ከማና ስደተኛታት ከምኡ ውን ሂስቶሪካል ዳያስፖራ ላይክ ኣፍሪካን ኣሜሪካንስ እቲ ኢምፖርት ብጣዕሚ ጠቃሚ ከም ዝኮነ ናይ ብሓቂ ሮል ከም ንፃወት ብኣፍሪቃ ዘለና እቲ ናህና ዘለና ኮነክሽን ምስ ዓድና ካብ ዝመፀናሉ ከምኡ ከዓ ምስቲ ኮሚኒቲ ኣብ ዘለናዮ ንሰርሖ ርኢኺ ከም ዳያስፖራንስ ንኣፍሪቃ ኣብ ዝፈድ ናይ ዓዲ ከይድና ታክሲ ንክፍል ሰሪሕና ንበልዕ ኢኮኖሚካሊ ዲቨሎፕመንት ብጣዕሚ ፅቡቅ ሮል ኢና ንፃወት ከምኡ ከዓ ንረሚታንስስ እንዳሰደና ንህዝብና ንሕገዝ ኢና ብዓድና ንሳቶም ርኢካ ነዚ እስትራቴጂክ ኢና ኣቶም እንተሓሲብክዮ ዝኮነ ጋቨርንመንት ምስቲ ዘሎ ሎካል ኢሚግራንት ኮሚኒቲ ምስራሕ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ንዕው እዮም እዚ ሓድሽ ኮሚቴ እዩ ብዙሕ እቲ ማንዴት ኣይረኣክዎን ኣለኩ ኦነስትሊ እዚ ንክብለካ ኣይክእልን ግን ዓብዪ ሓሳብ እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ምስቲ ሎ ዳያስፖራ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ንስርሕ እሞ ንኣሜሪካ ንሕግዛ ኦፍኮርስ ከዓ ኣፍሪቃ ካብ ኩሉ እቲ ጂኦፖለቲካል ኢንተረስት ዘሎ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ ዘ ኳሽን ኢዝ ከመይ ጌርና ኢና ሃርነስ ንገብሮ ከመይ ጌርና ነዚ ንጥቀመሉ እዩ ኣነ ቨሪ ሃፒ ኣብ ከምኡ ምምራፆም ንዓይ ደስ ዝብለኒ ንህዝበይ ከዓ ፅቡቅ
እዞም 12 ዝተመረፅኩም ኣፍሪቃውያን ዳያስፖራ ኣብ ምጥንኻር ዝምድና ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ከምኡውን ፖሊሲታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ኣብ ምቕራፅ እውን ዓብ ግደ ከም ዝነበረኩም ኣብኡ ጠቂሱ ኣሎ በቲ ትገብርዎ ምንቅስቃስ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምስሪቱ ዘሎ ቤት ምክሪ ኣማኸርቲ ማለት እዩ ንፕረዚደንት ዘማኸር ንኣፍሪቃ ብከመይ እዩ ክረብ ሓይል ክትሓስቡ እዩ?
ሕጂ ርአኺ ኣብ ዝኮነ ነገር ለውጡ ክመፅእ ኣብቲ ጣውላ ኮፍ ክትብል ኣለካ ብኣኻ ንድሕር ኮይኑ ንድሕር ዳኣኒ ናይ ሓቂ ናብ ኣፍሪቃ ለውጡ ክንርኢ ኮይና ንሕና ኣፍሪቃውያን ኣብቲ ቴብል ጠጠው ክንብል ኣለና እዚ ኣብቲ ማሕበር ክእትውካ ከለዉ ሓሳብካ ትገልፅ ፍልጠትካ ትካፍል ኣድቨኬት ትገብር ፖሊሲ ቸንጅ ክህሉ ኣድቨኬት ትገብር እዚ ንዓና ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ። ኣነ ብናይ ስርሒ ክነግረኪ ንምንታይ እዩ እዚ ጥቕሙ ንዳያስፖራ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ንሱ ኢና ንገብር ንሕና ዊሞቢላይዝ ነቲ ዳያስፖራ ነምፅኦ ብሓንሳእ ከምኡ ንዕሩኽ ኣፍሪቃ ዘለዉ ብሓንሳእ ኮይና ዩነው ሕጂ ካብ ዩኤን ጀነራል ኣሰምብሊ እየ መፅ ዊሃድ ናይ ቢዮን ረሚተንስ ዝብል ድበሃል ኣኼባ ነይሩና ከመይ ጌርና ሲ ካብቲ ረሚታንስስ ጥራይ ከይኮነ ሲ ናህና ሴቪንግስ ታፕ ጌርና ከመይ ጌርና ኣፍሪቃ ክንሕግዝ ንኽእል ሪጋርድለስ ካብ ዝመፀ ናይ ዓዲ ከይኮነ ሲ ወለብ ካልእ ዓዲ ተኾነ ከምኡ ዝብል ሕጂ ኣነ እናተይ ክእለት ንሱ እዩ ነቲ ክእለተይ ንዕኡ ከካፍል ካልኦት ከዓ ኣለዉ ኣብኡ ርኢኺ ፖሊሲ ሪሌትድ ኣድቨኬሲ ዝገብሩ ኣለዉ ገሊኦም ናይ ብዝነስ ኣድቨኬሲ ዝገብሩ ኣለዉ እዚ ኩሉ ንድሕራ ጥሚርክዮ ንኣፍሪቃ ጥቕሚ ከምኡ ከዓ ንዩናይትድ ስቴትስ ጥቅማ ባህሊት ኣነ
ኣብቲ መግለፂ ስቴት ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ ብዛዕባ ካትኩም ማለት እዩ ብዛዕባ እዞም ዝተመረፅኩም ኣብ ባህሊ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣብ ቁጠባዊ ጉዳያት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ዘሎ ዝምድና ንምሕያል እውን ከምዝዓየኹም ንብሕጂ እውን ከም እትገብሩ እዩ ተኣማሚኒ ኢልኩም ዘሎ ሞ ምናልባት ናትኪ ኣብ ከምዚ ዝበልክዮ ገንዘብ ንኣፍሪቃ ዝለኣኽ ምናልባት እውን ኣፍሪቃውያን እውን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኮይኖም ኣብ ኣፍሪቃ ከመይ ገይሮም ኢንቨስት ገብሩ ወይ ገንዘቦም የፍስሱ ዋላ ኣፍሪቃውያን ዘይኮኑ እውን ፈተውቲ ኣፍሪቃ ዝኮኑ እውን ከምኡ ኣብ ከምኡታት ኢኹም ትነጥፉ ሞ እስቲ ብዛዕባ ዝቁር ግለፅልና ንኣብነት ኣብ ብባህሊ ከመይ እዩ ክስራሕ ዝከኣል ኣብ ፖለቲካ ከ ከመይ ክስራሕ ይከኣል?
ርኢኺ ሕጂ ናይ ኣፍሪቃ ዝሕጉሰካ እቶም ኣብዚ ምስ መፀና ስደተኛታት መብዛሕትና ትምህርቲ ኢና ንኸይድ ኣድቫንስ ንገብር ኢና ንደሊ ኩልና ንፅዕሪና ነብስና ጥራይ ከይኮነ ንደቅና ከምኡውን ንፈተውትና ናህና ኮሚኒቲ ክነመሓይሽ ንፅዕሪ ኢና በብዝከኣለና ግን ኣይ ቲንክ ንድሕር ሓሲብክዮ እቲ ናህና ኔራቲቭ ኩሉ ሰብ ኣፍሪቃ ክብል ከሉ ብሕልፊ ኣነ ብዘለኩ ስልከን ባሊ ብዙሕ ሰብ ኣይሓስቦን እዩ ት ንሕና ادفانسد ዝኾነ ኢኮኖሚ ክንገብር ከም ንኽእል በዓልና ክንስልጥን ከም ንኽእል ሶ እቲ ነራቲቭ ምቕያር ብመን ኢካ ትጥቀመሉ ብኸማናይ ኣነ ንስኽን ኢና ናህና ሂስትሪ ክንነግር ንኽእል ኣነ ኤሪትራ ክብል ከለኹ የስ ድኻታት ኢና ካብ ብዙሕ ነገር ዝግበር ኣለና ግን ዓደ እዩ ኣነ ባዕለይ እቲ ኩሉ ብዝከኣለኒ ክነግር ክእል እቲ ዘለና ነቲ ዘይብልና ነቲ ክእለትና ክዛ ንሕና ኣብ ቴብል ምኳንና ንሕና ብኣርት ኹን ብስራሕ ኹን ብናይ ብዝነስ ኹን ዋላ ብትምህርቲ ኹን ንሕና ናይ ዓድና ክንገልፅ ንኽእል ንሕና ጥራይና ናይጀርያውያን ኣለው ኣብዚ ግሩፕ ኢትዮጵያውያን ኣላ ኣፍሪካን ኣሜሪካንስ ኣለው ናይ ኣርት ተኮይኑ ከዓ ኣርቲስት ኣክትርስ ኣላ እዚታት ርኢኺ እቲ ኩሉ እናተሓዋዊስና ሲ ከመይ ጌርና ናህና ስቶሪ ክንነግር ንኽእል ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብሰብ ክነግረልካን ባዕልካ ክትነግሮን ሰማይ ምድርን እዩ ንኣሜሪካ እንታይ እዩ እዚ ሞ ንኣሜሪካ እንታይ እዩ እቲ ኢኮኖሚክ ታይስ ምስ ኣፍሪቃ ንኣሜሪካ ዓብ ነገር እዩ ዋይ እታ ዝነኣሰት ኮንቲነንት ንሳያ ዝበዝሐ ሰራሕተኛ ዘለዋ ኣብ ዓለም ብ2050 ክትከውን ኣፍሪቃ እያ ብዙሕ ነገር ኣለው ዋይ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንኳን ዶ ጥራይ ኣሜሪካ ዩሮፒያን ዩኒንስ ን ኣር ኤዥን ካንትሪስ ንኣፍሪቃ ኮርት ዝገብርዋ ዘለዎ እቲ ኮሽን ኢዝ ንሕና ኣዝ ዳያስፖራንስ ከም ትፈልጥ እዮም እኒያ ክከኣለና ንገብር ኢና ንነፍስናን ንዓድናን ኮሚኒቲ ናና ሪፕረዘንት ክንገብር እቲ ኮሽን ኢዝ ከመይ ገይሮም እቶም ናህና ጋቨርንመንት ተረዲእዎም እዚ ከመይ ገይሮም ኣድቫንቴጅ ይወስዱ እዚ ኩሉ ድልት ናይ ኣሜሪካን ደሎ ናይ ካልኦሲ ከመይ ገርካ ኢኻ ነዚ ኣድቫንስ ትገብሮ ምእንቲ ንህዝብካ ክትሕግዝ ዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስ ጊቨን ቴክ ከመይ ትገብር ናህና ድልት ንኣፍሪቃውያን ንኣፍሪቃ ክትዕወት እዩ ባት ናህና እኩል ኣይኮነን እቶም ጋቨርንመንት ባዕላቶም እቶም መራሕቲ ከዓ ክሕጉዙና ኣለዎም ኣነ ከዓ ናይ ብሓቂ ተስፋ ኣለኒ ምስዝኾነ ሰሪሕና ንህዝብና ክነመሓይሽ ኣይ ቲንክ ናይ ኩሉና ድልት ንስ እዩ ናይ ካልኦት ክዛረብ ኣይክእልኒ ኣነ ግን ብነፍሰይ ስ ስ ማይ ሚሽን ተሪርና ስከመይ ገርና ንህዝብና ንሕግዝ እዩ ከምኡ እዩ ድልት እዩ
እዚ ኣፍሪቃ ዘነዓሰት ክንብል ከለና መንእሰይ ዝበዝሓ ንኣሽቱ መንእሰያት ዝኾኑ ብብዙሕ ዘለዋ መውካና ንምግላፅ እዩ ተጥቀይን ክንብል ክተቐድሚ ወቅታይ ንምግባር እየ ሕጂ ነቶም ፕረዚደንት ብቐፅታ ዲኹም ክትምኽርዎም እቲ ኣባላት ናይቲ ቤት ምክሪ ንፕረዚደንት ዘማኽርን ድዩ ርክብኩም ምስ ፕረዚደንት ከመይ እዩ ክኸውን
ሶ ኣይ ቲንክ ከምዝመስለኒ ኤግዜክቲቭ ዲሬክተር ድኒስ መሪፁ ኣሎ ቸርመን ኣሎ ናይ ኮሚቲ ኣነ ፐርሶናሊ ፕረዚደንት ምሳና ክራኸብ ኢለ ክሳ የብለይ ግን ዚ ሊድስ ናይ 3 ሚልዮን ሳምቲን ካንትሪ ንዕኡ ኤክስፐክት ክትገብሮ ኣይ ቲንክ ኢትስ ኣንፌር ግን ኣለው ቲም መምበርስ ንቸርመን ኣለና ኤግዜክቲቭ ዲሬክተር ኣላ ትመርፀት ምስ ክልቲኦም ኮይና ኩሉና ሰሪሕና ብሓንሳ እቲ ዝመፅእ ካብኡ ዝመፅእ ጋይደንስ ንሕ ተዋሂቡና ምስኦም ሰሪሕና ንዕኡ ነካፍሎ እምበር ኣነ ከምዚ ምስኡ ኮፍ ኢልና ክንዛረብ ደዝን ኣብ ሓንጎለይ ከማናያትንዩከምኡዝኸውንተፀዋዓይ
ሰብ ኣሎ ብከመይ ተመሪፅኪ ትብሉ እዩ ንኣብነት እቲ ምርጫ ከመይ ነይሩ ምክንያቱ ሰተ ክልተ ኣፍሪቃዊያን ዳያስፖራ ከም ተመሪፅኩም ዘለኩም ስለዚ
ምናልባት ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ከመይ ገይሮም ከም ትገበርዎ በታይ ሃበን ኣይድያ ለክስ ሰሪሕና ኢና ክንደ 13 ዓመት ገይረ ኣፍሪቃን ዳያስፖራ ካብቲ ምስረት እቲ ንገብሮ ይርእዎ እዮም ምስቲ ጋቨርንመንት ከዓ ብዙሕ ኢና ንሰርሕ ብዙሕ ከምቢን ኢና ንገብር ኣክሰለሬተር ፕሮግራም ኣለና ትሬኒንግ ፕሮግራም እዚታት ክርእይዎ ፀኒሖም እዮም ሶ ኣነ ከምዝመስለኒ እቶም ዝፈልጡኒ ቻምፒንስ ናይ ኤዲኤን ዘለው ኣብ ሓላፍነት ዘለው ነይቢ ሽመይ ሂቦምም ኮኑ ብከምኡ እዩ እምበር እዚ ብዙሕ ኣይንፈለጥ ኢና ነርና ኣነ ብጁላይ ፈሊጠ ከምዚ ተመረፅኩ ባት ናድብክዛረብ ኣይግብአኒን ኢልዮ ስለዚ ዋላ ካብ ሰብኣየይ ዋላ ካብ ደቀይ ዋላ ካብ ዋላ ቦርድ መንበረይ ዋላ ሓደ ሰብ ዝፈለጥ ኣይነበረን ስጋዕ ትማሊ
ምስ ኣባል ቤት ምክሪ ኣማኸርቲ ፕሬዚዳንት ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝኾነት ኣልማዝ ነጋሽ ዝተገብረ ወግዒኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለትምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስገን ብሩኽ በዓል ክኾነልኩም ደጊምና ንምነ ተሓንሕደሩ